Goeiemôre. Môre Jasper, dit was net Jasper. Kom ons probeer weer môre. Right, nou is almal hierso. Dis lekker om by julle te kuier. Alle eer aan die Here, en is lekker as die pastoor nie hier is nie, dan kan ek onder staan. As die pastoor hier is, moet ek daar bo staan. Ek hou nie daarvan nie. So is lekker hier onder. So alle eer aan die Here. Dis lekker om by julle te kuier, is lekker om weer ou gesiggies te sien en nuwe gesiggies by te sien. Dis altyd lekker om nuwe familie te ontmoet, is dit nie? Ek het gister ook daar in Boksburg in 'n gemeente bedien. En daar was dit ook lekker om ou gesiggies te sien, nuwe gesiggies te sien. En dan ry al daai pad van Boksburg af hier na toe ook en dan sien ek al laasweek by die kamp, ek sê vaksinne nou heeltemal te veel, jy weet, is by die kamp en is in Boksburg en is hier, maar dit is lekker om familie te hê. So, dankie Innie vir jou en jou span. Dit is lekker om die Here te loof en te prys, is dit nie? As iemand nie sê nie, jy weet, ek geniet dit nie. Nou ja, dan moet ons maar kyk na ons harte. Want almal is in vrees op hierdie stadium, is dit nie? Almal is in vrees oor die coronavirus en wiese virus en pizza virus en Janie se virus en Sannie se virus en al hierdie verskillende virusse. Jy moet oppas nie, jy gaan hierdie winter, gaan jy nie eens 'n gewone verkoue mag hê nie. Want as jy hierdie winter 'n gewone verkoue gaan kry, gaan hulle sê hierdie coronavirus. So jy moet dit weet. So sorg maar dat jy geen verkoue kry nie. Anders gaan iemand jou iewers te label in jou kamertjie toesluit vir 14 dae of iets van die aard. Maar nou ja, ek het gister, het ek juist een nieuwe DVD, ach, YouTube video opgeneem, en hom gisterand opgelaai, juist oor Psalm 91 en die coronavirus. Jy sien, want my Bybel sê nog steeds, my God is nog steeds in beheer. Is dit nie so nie? So, maar is dit ook wel so, dat die Bybel vir ons sê, Matteus 24 vers 7, dat een van die tekens van die tye is, daar sal pestsiektes wees. So hier is een vervulling van Bybelse profesie, wat ons rondom ons sien plaasvind, my liewe vriende. Dit is besig om te gebeur, reg voor ons oë. Nou kan ons teen die Bybelse profesie bid? Nee, ons kan nie. Want mense sê ons moet teen dit bid. Jy kan nie teen die Bybelse profesie bid nie, bid jy teen Jesus Christus. Wat kan jy bid vir die beskerming van die mense binne dit? Die beskerming van Godse kinders binne dit. Want die Here sê, hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. So, jy hoef nie te vrees nie. Psalm 91 sê, jy hoef nie te vrees nie. Onthou jy? Yes, maar ons allemaal vrees. Nou wat het geword van jy hoef nie te vrees nie? Want ons glo nie die woord van God nie. En Vader, ons moet hier volgend om verskoning vra daarvoor. Ons vra Vader, dat U ons sal vergewe, omdat ons nie altyd glo wat U woord sê nie. Om ons nie altyd dit ter harte neem en ons eie maak nie. Here, vergewe ons, dat ons onsself U kinders noem, maar twyfel in die woord van ons Vader. Here, ons het nou net 'n lied gesing wat sê, Yahweh is worthy. Vader, U is worthy, U is waardig. U is waardig om aanbid te word, U is waardig om gedien te word. U is waardig om al die lof en prys en aanbidding te ontvang, want U is die groot ek is. Wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vrede vors. Here Jesus, dankie dat U op aarde kom loop het, sodat ons kan weet ons is in oorwinning, want U het aan ons die autoriteit gegee. En Here, ek wil vra dat U vanoggend spesifiek die Heilige Gees my die pad sal vat, dat ek nie die een sal wees as spreek nie, maar dat die Heilige Gees in en deur my sal spreek. En dankie Here dat U ons die autoriteit gee om ook vir die Satan sê, Satan, ons bind jou werke hier. Hier is heilige grond, want God is hier teenwoordig. Die Here bestraf jou en jy sal nie keer dat God se kinders hierdie boodskap ontvang nie, en jy sal verdwyn in Jesus se naam. Here Jesus, ons vra dat U ons hier toemaak met die kosbare bloed asseblief. Ons vra dat U die engele vir ons opstel reg rondom hierdie perseel en dat U self volgens Sagaria 2 vers 5 'n muur van vuur van beskerming om ons sal wees, dat hierdie 'n veilige plek is terwyl ons besig is. Dankie Here vir U teenwoordigheid. Wat ons by die hand en Here en word ook verheerlik die openbaring van die skrifte. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Dankie Jess. Nou ja, ek gaan vanoggend met jou sommer net 'n interessante ding deel. Ek het dit al gedeel daar in Silverton, so die van julle wat in Silverton was, die dag toe kom aangebied het, ag ek is jammer jy moet om weer luister hoor. Maar partykeer is dit ook nodig dat ons dit ding meer as een keer moet hoor om hom vas te maak in ons harte, is dit nie? So ek gaan 'n bietjie gesels oor engele in die Bybel. Want deesdae is daar ook 'n vreeslike klomp belangstelling in engele. En ongelukkig, ek gaan vandag vir julle wys hoe ek uit die New Age uit. Want mense is besig met hulle persoonlike engele en hulle wil net hulle eie engele hê en hulle wil hulle eie engele rond command en al hierdie tipe van goeders. Ek gaan vir jou wys wat die Bybel vir jou sê rondom dit. Nou hier is 'n prentjie. In 2006 toe gaan bedien ons in Namibië en ons ry deur Botswana. En die oggend weet ek toe ons gery het Suid-Afrika, het ek gebid en vir die Here gevra, ag Here, Ek wil maar net vra dat die engele ons sal beskerm en dat die engele om ons voertuig sal wees en so, en dat ons daar op 'n stadium deur Botswana gaan sê, vriend van my, kyk net daar. En ek neem 'n foto. Dit is nogal interessante wolk daai gewees, nê. Nee. Lyk nogal amper wat 'n engel kan wees met 'n vlerk, maar nou ja, dis 'n wolk. Maar dit was maar net vir my interessant hoe die Here partykeer 'n mens net in jou hart aanraak oor 'n ding, want jy het iets gevra en dan sien jy so 'n prentjie soos daai. Maar nou, kom ons gaan aan. Ons gaan so 8 punte met mekaar hanteer. Punt 1, die engel van die Here, engel met die hoofletter E. Punt 2, hoe lyk die engele en hoeveel van hulle is daar? Punt 3, waarvoor is die engele geskape? Punt 4, kan ons met hulle praat? Punt 5, engele in die New Age. Punt 6, engele in die eindtyd. Punt 7, gevalle engele. En punt 8, vroue engele. Want daai is nogal interessante ene. Nou julle almal wat my ken, weet ek begin altyd met hierdie vers, 2 Korintiërs 1 vers 13 sê, want ons skryf aan julle niks anders as wat julle lees of ook verstaan nie. En ek hoop dat julle dit ook tot die einde toe sal verstaan. Nou net so gaan jy kan sien, ons gaan vanoggend kan lees wat die Bybel vir ons sê oor engele, en ons gaan kan verstaan wat daar staan, net soos wat dit daar staan. Want onthou, Jesus het vir ons gesê, Matteus 22 vers 29, julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Mense, hoor my, om terug te kom na die coronavirus toe, dis deel daarvan. Ons dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie. En hoekom ken ons nie die skrifte nie? Want ons ken nie die skrywer van die skrifte nie. Ons weet nie hoe werklik hierdie God nog steeds dieselfde God is, wat vir Israel uit die Egipte uitgebring het, tot in die beloofde land aangebring. Dieselfde God, wat vir David gehelp het in al sy dinge. Dieselfde God, wat daar in die tyd van Jesus tussen die mense kom loop het. Dieselfde God is tussen my en jou. Dieselfde God lewe in my en jou. As ons sê ons is Christene. Ons dra baie keer die labeltjie, maar ons doen nie wat die woord sê nie. Maar die oomblik is hy gebeur dan, is almal in vrees. So ek weet jy wat, gister toe ek nou hierdie video van my opgeneem het en hom opgelaai het ook, het ek pertinent daaraan gesê, sê nou net iewerste, kom 'n pyl deur en hy tref my. En ek gaan dood. Ok, so wat? Dan gaan ek hemel toe. Maar tot dan, nee, staan ek op die woord van God wat sê, ek hoef nie te vrees vir die pes wat in die nag vlieg nie. Ek hoef nie te vrees vir al hierdie goeders wat dan na ons toe kom nie. Ja, maar sê nou maar. Ja, maar sê nou maar, dan gaan ek door, dan gaan ek hemel toe, okay? Ek is gereed. Sien, ek is gereed om my Skepper te ontmoet. Ek is gereed om Jesus in sy oë te kyk. Ek is gereed om by hom te wees. So ek is nie in vrees oor wat hier gebeur nie, en ek is ook nie in vrees om dood te gaan nie. Want as jy nog in vrees is om dood te gaan, my broer en my suster, moet jy verstaan, as jy nog nie gereed nie. As jy nog bang is om dood te gaan, as jy nie gereed om jou maker te ontmoet nie. En dan moet jy nie vanoggend loop, voordat ons nie saam met jou gebid het nie. Want as ek nog gevrees het vir die dood, is ek nie gereed nie. En dis wat Satan graag wil hê, want ons moet nog 'n ding verstaan. Lukas 21 vers 26 sê, een van die tekens van die tye sal wees, dat die mense se harte sal beswyk van vrees oor die dinge wat oor die wêreld kom. So die mense se harte is besig om te beswyk van vrees, want vrees gee hartaanvalle, vrees gee beroertes en dies meer. Ons dwaal omdat ons die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. En weet jy, jy gaan net die krag van God leer ken wanneer jy die skrywer van die skrifte leer ken, in 'n intieme verhouding wandel met die skrywer van die skrifte en in sy krag lewe. Dan is vrees nie meer die issue nie. Dan weet ek wat om met vrees te doen. Weet ek hoe om hom te weerstaan. Nou goed, ek het 'n bietjie gaan kyk in Strong's Dictionary. Is daar 89 teksverse in die Bybel wat praat van engele? As 203 teksverse wat die woord engel gebruik, 65 teksverse oor gerubs, 2 teksverse oor aardsengele, 2 teksverse oor serafs en 14 teksverse oor die vier lewende wesens voor die troon. So is 375 teksverse in totaal oor engele in die Bybel. Maar gaan vandag vir jou wys, daar is nog so 17 ander verse wat ook na engele verwys, alhoewel hulle nie die woord engel of seraf of gerub gebruik nie. So daar is in effek 392 teksverse in die Bybel oor engele. So sou jy sê engele is 'n werklikheid? Sou jy sê engele bestaan? Verseker, want daar is genoeg teksverse wat dit vir ons bevestig in die woord. Nou kom ons kyk eerstens na die engel van die Here. Ons lees baie keer in die Bybel van die engel van die Here met 'n hoofletter E. Soos hier. Genesis 16 vers 7 tot 11, en die engel van die Here het vir haar, dis vir Hagar, by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Sir. Toe sê die engel van die Here vir haar, en onthou nou julle wat nou dalk nie seker is nie, ons het net oor die liedjie gesing, Yahweh is worthy, onthou ons vader se naam in Hebreëus is Yahweh, En in die Afrikaanse 33-53 vertaling van die Bybel, as hy so geskryf is, H-E-R-E in hoofletters, kan jy maar gaan kyk in die Hebreeu, staan daar Jod, Hy, Wav, Hy, Yahweh. Alright, so dis ons vader se naam. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sien jou nageslag grootliks vermeerder, sodat dit van weer die menigte nie getel kan word nie. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy swanger sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou ellende vroeg. Nou kyk nou mooi, as hierdie net 'n gewone engel was, hoe kan die engel vir haar sê, ek sal jou nageslag grootliks vermeerder? Kan 'n engel dit doen? Nee, hy kan nie. Hy kan nie. And the angel of the Lord found her. Here is now John Gill's exposition of the entire Bible. He said the following, this is the first time that mention is made of an angel in scripture. But it's not to be understood of a created angel, but of a divine person. As appears from Genesis 16 verse 10, the uncreated angel, the Logos or Son of God, called the angel of God's presence, and the angel of the covenant, Isaiah 63 verse 9, Malachi 3 verse 1. Who often appeared in a human form before his incarnation, being sent by his divine father on one account or another. So wie is die engel van die Here in die Ou Testament? Jesus Christus. Ek het ook 'n DVD oor, dit gaan alles oor Jesus, wat ek praat van Jesus uit die ewigheid, deur die Ou Testament, deur die Nuwe Testament, tot in die ewigheid. Want Jesus kom deur die hele Bybel, en dis hoe hy in die Ou Testament gelyk het. And hence called an angel a messenger or one sent. As in the fullness of time he was sent in human nature to be the redeemer of his people. But the context most clearly proves him to be the almighty and omniscient God. Since he promises to do what none but the omnipotent being could do and declare such things as none but the omniscient God could know. 'N engel kan nie haar nageslag vermeerder nie, maar God kan. Dan lees ons Genesis 22 vers 10 tot 12, toe Abraham vir Isaac moes gaan slag. Toe steek Abraham sy hand uit en neem die mes om sy seun te slag. Maar die engel van die Here het na hom van die hemel afgeroep en gesê, Abraham, Abraham, en die antwoord, hier is ek. En hy, dis nou die engel of Jesus, sê vir hom, moenie jou hand na die seun uitsteek nie en doen hom niks nie, want nou weet ek dat jy God vrees en jou seun, jou enigste, kyk nou mooi, van my nie terughou het nie. As weer eens hy bevestig, die engel van die Here roep na hom en sê vir hom, ek weet nie, jou seun van my nie terughou nie. Dis Jesus homself wat daar in die woord is. Dan Exodus 3 vers 1 tot 6, Moses in die brandende doringbos en Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro die priester van Midian en toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit die doringbos. Kyk nou mooi, so die engel is in die vuurvlam in die doringbos. Dis ek dit nog reg. Right. En Moses sê, laat ek nog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien, kyk nou mooi, toe die Here sien dat hy nuuskierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos. Wie was in die doringbos? Die engel. Wie roep na hom uit die doringbos? God. Wie is die engel? God. Jesus Christus. In die Ou Testament. En sê Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie naderkom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Verder sê hy, hoofletter, ek is die God van jou vader, die God van Abraham, die God van Isaac en die God van Jakob. Toe het Moses sy aangesig verberg, want hy was bevrees om God aan te sien. So mense, dis hoe ons weet, hoe Jesus in die Ou Testament verskyn het aan sy mense, as die engel van die Here, die engel van Yahweh. En dan sien ons die bevestiging, dat het wel hy is in Maleagi 3 vers 1, die laaste boek van die Ou Testament. Kyk, ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan, dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond na wie julle begeerd het. Kyk, hy kom, sê die Here van die leerskare. Maleagi. Wat gebeur in Matteus? Toe word Jesus as 'n babietjie gebore. Hy word geïnkarneer as 'n mens en hy kom loop op die aarde en hy kom sterf vir ons aan 'n kruis en hy staan op by die dode en hy vaar op na die hemel toe en hy stuur vir ons die Heilige Gees. So, die engel van die verbond, die engel van die Here, dan sal skielik na sy tempel kom die Here na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond. So, ons weet nou, dis Jesus Christus, so die engel van die Here is Jesus homself gewees in die Ou Testament. Nou, punt 2, hoe lyk die gewone engele en hoeveel van hulle is daar? Genesis 19 vers 1 tot 3, lees ons, en die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit, en toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan, en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe en gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na die huis van die dienaar en bly die nag oor en was u voete, dan kan hy vroeg opstaan en die reis voortsit, maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag, maar hy het baie by hulle aangehou, so dat hulle na hom uitgedraai en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. Hoe lyk gewone engele? Soos gewone mense. Soos gewone mense. Hulle het nie vlerke gehad nie. Want as hulle vlerke gehad het, het nie nodig om hulle voete te was nie. Jy weet so, want dat hulle so rikkie boek, so enkie boek in die aarde gegaan het, so hulle nie. Maar in enie case so, hulle lyk soos gewone mense, en mense, waar sien ons nog die bevestiging daarvan in hierdie vers? Hebreërs 13 vers 2 sê, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Nou as hy vlerke gehad het, sê jy weet. Maar as hy nie vlerke het nie, gaan jy nie weet nie, want hy lyk soos 'n gewone mens. En mense, daar's baie, daar's van julle wat hier sit, wat ek weet wat getuienis het, van engele wat iewerste met hulle ontmoeting gehad het, en dit was gewone mense. Gelyk soos gewone mense. Maar dit was nie. Ek weet van heel wat mense wat al vir my gesê het, dat die ou langs die pad opgelaai, hulle het saam met hom gery, hy het vir hulle sekere goeders gesê, en hulle hom aflaai en in die speeltjie kyk, toe sy weg. Dit het met my al gebeur. Self ook. So ek weet, dis hoe engele lyk, soos gewone mense, maar as engele, en hulle kan sekere goeders doen, ons gaan net nou kyk, Lukas 24 vers 4 tot 6, en terwyl hy oor in verleentheid was, dis nou daar by die graf, staan daar twee manne by hulle in blinkklere, en toe hulle baie bevrees word, en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooie, hy is nie hier nie, maar het opgestaan, so die prentjies wat ons altyd sien van die vrouens by die graf, van die engel wat bo die klip sit met sy vlerke, nie waar nie, as dan daar was twee manne by hulle in blinkklere, maar wie was die manne, ons sien later, dat die disciples sê in Lukas 24 vers 22 en 23, maar sommige vrouwe uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was, en toe hulle sy lichaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê, dat hulle ook een gesig gesien het van engele, wat sê dat hy lewe, maar dit was twee manne in blinkklere, maar dis engele, ok, so die punt is mense, gewone engele het nie vlerke nie, so jy kry engele met vlerke, jy kry engele sonder vlerke, hoe lyk die engele met vlerke, ons gaan nou daarna kyk, Hebreërs 12 vers 22, hoeveel van hulle is daar, maar jy het gekom by die berg Sion in die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem, en 10,000 engele, 10,000, Openbaring 5 vers 11, toe sien ek en ek hoor een stem van baie engele rondom die troon en van die lewende wesens en die ouderlinge en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende. Nou as jy mooi gaan kyk, as jy nou die ding uit mekaar gaan trek ook in die Grieks, is het eindelijk tot die mag van. Is 10,000 tot die mag 10,000. Duisend tot die mag duisend. So duisend mal 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 duisend mal. Hoeveel engele is daar? Redelijk baie. Redelijk baie. En ons is bekommerd oor wat rondom ons aangaan, terwyl as oetlomp ook iets is wat gestuur is om my en jou te help. En kyk wat sê Jesus in Matteus 26 vers 53 vir ou Pontius. Dink jy nie, dat ek nie nou my vader kan bid en hy vir my meer as 12 legioene van engele beskikbaar sal stel nie. Nou legioen was daai tyd so tussen 5 na 6000 soldate. So 12 maal 6000 geef jou 72,000. Jesus sê vir Pontius Pilatus, weet jy man, jy dink nou jy het autoriteit oor my. Maar as ek nou 'n woord spreek, kan my vader vir my 72,000 engele stuur. En daar gaan nie veel van jou oor wees nie Pontius. Hoekom nie? Want wat doen een engel? Kyk mooi. 2 Korinthes 19 vers 35 sê, en in dieselfde nag het die engel van die Here uitgetrek, en daar is 'n gewone engel, engel met 'n klein lettertjie E, nie Jesus daai nie, het die engel van die Here uitgetrek, en in die laar van die Assyriërs, 185,000 verslaan. Een engel, een nag, 185,000 ouens dood. Nou, wat denk jy, wat sal 72,000 engele doen? Ek dink nie gaan mense op die aarde oorwees nie. As hulle rarig dan daar so wil doen wat hulle moes doen nie. So mense, engele, al lyk hulle soos gewone mense, is magtige wesens. Dit moet ons nooit vergeet nie. Hulle is magtige wesens. Hulle is deur God geskape, met 'n spesifieke doel, en ons gaan daarna kyk. Kom ons kyk gauw na die gerubs. Wat is gerubs? Dit is die oukies met die vlerke. Genesis 3 vers 24 sê, So het hy dan die mens weggedrywe, dis uit die tuin van Eden uit, en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. So dis die eerste keer waar ons lees van gerubs in die Bybel. Genesis 3, toe hy die tuin van Eden uitgestuur is. En die gerubs bewaak die tuin van Eden met die swaard wat vlam. In Exodus 25 lees ons ook dat hulle gerubs op die versoendeksel van die verbondsark gemaak, maak ook twee gerubs van goud, van drywerk moet julle maak aan die twee ente van die versoendeksel uit een stuk, saam met die versoendeksel moet julle die gerubs maak aan die twee ente, en die gerubs moet die vlerke boontoe uitgesprei hou terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskud, en hulle aangesigte moet na mekaar te wees, die gesigte van die gerubs moet op die versoendeksel gerig wees, so die gerubs het vlerke. In 1 Korinthe 6 vers 23 tot 27, toe Salomo ook die tempel gebou het, toe maak hy gerubs in die heilige plek en in die allerheiligste volgens God se opdrag. Verder het hy in die binneste vertrek twee gerubs gemaak van olievenhout, 10 L hoog. Nou mense, 10 L is 5 meter hoog. So onmiddellik, net uit dit uit, want onthou Salomo het die tempel gebou in opdrag van al die afmetings wat God vir Dawid gegee het. So die afmetings kom van God af. So net deur te sê, maar hierdie gerub is 5 meter hoog, sê dit vir jou, is bietjie groter as 'n gewone mens. Hulle is bietjie groter wesens hierdie. En 10 L die tweede gerub, al twee die gerubs het een maat en een gestalte gehad. Toe het hy die gerubs in die middel van die binneste vertrek gesit en die vlerke van die gerubs was uitgesprei, sodat die vlerk van die een aan die muur, aan die een muur en die vlerk van die ander gerub aan die ander muur raak, terwyl hulle vlerke na die middel van die vertrek toe vlerk teen vlerk raak. En as jy gaan kyk na die afmetings van die ark, beteken dat hulle vlerke was 5 meter gewees. 5 meter hoog met vlerke van 5 meter. Redelike groot wesens. En God het hulle spesifiek so laat uitbeeld, maar net of jy te wys, maar hierdie is nie gewone engele nie. Dis 'n ander orde van engele. Gerubs is groot goed. En weet julle, so het ek ook getuienisse van mense wat sê, daar het gerubs aan hulle verskyn, en dit was redelike massiewe wesens. 2 Korintië 5 vers 7 en 8, verder die priesters die verbondsark van die Here na sy plek in die binneste vertrek van die huis in die allerheiligste gebring, onder die vlerke van die gerubs in. Die gerubs het namelijk die vlerke uitgesprei gehou oor die plek van die ark, sodat die gerubs die ark in sy draaghoute van bo af bedek het. So wat doen die gerubs? Hulle bedek die verbondsark en die draaghoute. Wat doen die gerubs? Hulle bewaak die tuin van Eden. So gerubs is om te beskud. Jesegiel 10 vers 1 tot 5 sê daarna het ek gekyk en daar was die uitspansel oor die hoof van die gerubs, iets soos 'n saffiersteen, iets wat soos die gestalte van 'n troon gelyk het, het oor hulle sigbaar geword. En die gerubs het aan die regterkant van die huis gestaan en die wolk het die binneste voorhof gevul en die geruis van die gerubs se vlerke is gehoor tot in die buitenste voorhof, soos die stem van die almagtige God as hy spreek. Nou mense, weet jy wat? Ons is op pad om daai goed te gaan hoor. Kan jy indink? Hulle het die geruis van daai vlerke gehoor. Ek kan my nogal indink, jy weet. Hoe moet dit klink? Dink jy kry redelik hoendervleis? Jy weet, hoe moet daai vlerke klink da? Al daai magtige wesens met hierdie groot vlerke. Dit klink soos 'n ding wat wil opstyg. In ons klein menslike oortjies. Maar dis magtige wesens, wat doen hulle? Hulle staan ook rondom die troon. Hulle beskud. Hulle beskud ook die troon. Beskud die verbondsark. Bewaak die tuin van Eden. Ons gaan net nou kyk, wat die woord ook verder rondom hulle gesit. Gesê, Jesegiel 10 vers 7 en 8 sê, toe steek die gerub sy hand uit, tussen die gerubs uit, na die vuur wat tussen die gerubs was, en hy neem daarvan en gee dit in die twee hande van hom wat met linne bekleed was, die het geneem en uitgegaan, en daar is aan die gerubs gesien die vorm van 'n mens hand onder hulle vlerke. Dan word die gerubs lyk ook weer eens soos 'n mens met hande, maar met vlerke. En nou moet ons een ding reg verstaan, soos wat ons nou deurgaan vanoggend, gaan jy sien, sommige van hierdie gerubs en serafs het twee vlerke. Sommige is het 4, sommige is het 6. God besluit hoe hy sy engele wil maak. Was verskillende ordes van engele. Aartsengele, as net twee verse oor aartsengele in die Bybel is hierdie, 1 Tessalonisense 4 vers 16 sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengele, met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Judas 1 vers 9, maar toe Michael, die aartsengel, met die duivel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê die Here bestraf jou. Twee verse oor die aartsengele. Dis 'n ander orde. Baie mense sê, daar's net twee aartsengele, Michael en Gabriel. Daar's dalk meer as twee. Ons dink maar almal net daar is twee. soos wat ons die Bybel lees. Ek gaan net nou vir jou wys. Maar die punt is, hier is net 'n dingetjie wat ek gou met jou wil deel. Toe Michael die aartsengel, dis God se aanvoerder van sy hemelse leer, toe hy met die duivel in woordestryd was oor die liggaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie. Mense, ek en jy mag nie die duivel vloek nie. Want ek kry ongelukkig mense wat vir my sê, man, ek sê vir die duivel, vat jou goed in, en al sulke goeders. Nee, jy mag hom nie vloek nie. Jy mag nie 'n woord van lastering uitspreek teen die Satan nie. Weet jy hoekom nie? Want vloek is sy taal. So as jy hom probeer vervloek, sê hy vir jou, gee my nog, hier gee my krag. Gee my nog. Vloek my nog. Want dan word ek sterker. Jy empower my deur my woorde te gebruik. So daar bestaan nie so ding soos dat jy die vyand kan vloek of vervloek nie. Jy sê vir Satan, die Here bestraf jou en ek beveel jou uit my gedagtes uit. Die Here bestraf jou en ek beveel jou uit my huis uit in Jesus Christus se naam. Dis die autoriteit wat jy het, maar jy vloek om verkom nie. Wanneer is Michael die aartsengel dit gedoen het? Nou hier is twee van die verse wat ek vir jou gesê, daar is ander verse wat ook verwys na engele, maar wat nie die woord engel gebruik nie, Daniël 12 vers 1. En in die tyd sal Michael, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op die tyd nie. Maar in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En dan sê Daniël, die engel vir Daniël, nadat Daniël vir 21 dae gebid het, Daniël, jou antwoord, die Here het jou gebed gehoor van die eerste dag af, en ek was op pad om jou die antwoord te bring, maar die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lang teenoor my gestaan en kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, het gekom om my te help. So punt 1, ons sien daarso, Michael is die engel van Israel, van die volk van Israel. Ons sien daar, Michael is een van die vernaamste vorste. Ons het net gekyk, daar staan, Michael is 'n aartsengel. Maar daar staan, hy is een van die vernaamste vorste. So, ja, ons almal sê, daar's twee aartsengele, maar dalk is daar meer as jy na daai versie kyk. Hy was maar een van die vernaamste vorste. Een van twee, een van drie, een van vyf, een van tien, ons weet nie. Hy is een van die vernaamste. Maar wat ek hier ook wil hê jy moet raak sien, is daar is oor gebiede spesifieke geeste, ons noem dit territoriale geeste. Spesifieke demone wat oor gebiede aangestel is en dies meer. En daai engel wat gekom het, daardie demoon wat oor daai gebied aangestel was, het hom so weerstaan dat hy vir 21 dae lank in die gees beklei het. En eers toe Michael bykom en hom help, toe kon hy deurkom om vir Daniël die antwoord te gee. Wat sê dit vir my en vir jou? Dit sê vir my en vir jou, weet jy wat, soms moet ek en jy bietjie harder bid as net 'n klein gebedjie van Jesus help my vandag asseblief. As ons bid vir 'n sekere deurbraak, as ons bid vir 'n spesifieke saak, en ons wil 'n spesifieke deurbraak hê, het sy oor my huwelik, het sy oor my finansies, het sy oor my kind, of wat ook al die geval mag wees, is dit soms nodig om vir baie lank te bid, want jy moet weet, die vyand probeer keer dat die antwoord by jou uitkom. En as die vraag, sal jy bereid wees om 'n deur te bid? Of hy jy maar opbid op 'n stadium? Daniël het 21 dae lank aangehou bid, en op grond van sy gebed, dat hy aangehou bid het, kon die engel deurbreek. Want die vyand probeer keer dat jy jou antwoorde sal kry. En die vyand probeer keer dat jy bemoedig word. Die vyand wil jou graag swaarmoedig, negatief, moedeloos maak. Daarom maak hy dat ons ophou om te bid op 'n stadium. Kom ons kyk gou na die serafs. Jesaja 6 vers 2, serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek, met 2 het hy sy voete bedek en met 2 het hy gevlieg. Jesaja 6 vers 6, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het en toe te Jesaja se lippe aangeraak. Maar die punt is, die serafs het 6 vlerke. 4 lewende wesens. Openbaring 4 vers 8, en die 4 lewende wesens het elkeen vir homself 6 vlerke gehad, en hulle was rondom en van binne vol oë, en hulle het sonder ophou dag en nag gesê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige wat was en wat is en wat kom. Nou, hoe lyk iets wat van rondom en van binne vol oë is? Weet nie, ons sal dalk dink dis 'n lelike ding, maar ek dink die Here het hulle baie mooi gemaak. So die dag as jy dit gaan sien, gaan jy sê, wow, wat 'n wese wat deur God geskape is. Om wat te doen? Om God te verheerlik. Om God te loof, om God te prys in alle ewigheid. Om te sê, heilig, heilig, heilig is die Here God die Almagtige wat was en wat is en wat kom. Want dis hy selfe God wat ek en jy dien. En dis tyd dat ek en jy ook leer om te sê heilig, heilig, heilig. En om ook 'n lewe van heiligmaking te lewe, om na te strewe, heiligmaking na te strewe en vir die mense te wys hoe lyk hierdie heilige God dan weet jy ons op pad is, want hulle sien dit in my en jou lewe. Openbaring 6 vers 1 sê en ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê soos die geluid van 'n donderslag. Kom kyk. So hierdie vier lewende wesens het ook 'n spesifieke rol wat hulle gaan speel in die eindtyd. Wanneer die seels oopgemaak word en dis meer. Openbaring 15 vers 7 en een van die vier lewende wesens het aan die sewe engele sewe goue skale gegee vol van die grimmigheid van God wat leef tot in al ewigheid. So die vier lewende wesens het ook 'n aandeel in daai skale van grimmigheid wat uitgestort gaan word op die aarde tydens die 7 jaar van verdrukking. En mense ons is baie naby aan daai tyd. Baie naby. Jy kyk wat nou besig is om te gebeur. Die vervulling van die profeseë vind plaas reg voor ons oë. Nou 'n vraagie, word mense engele as hulle sterf? Want daar is so baie mense wat sê, jy weet, my klein dogtertjie is nou dood, sy is nou engeltjie in die hemel. Of my ma is nou dood, sy is nou my beskermengel in die hemel. Ek het nie so, dis nie waar nie. Dis glad nie waar nie. Want ons lees in Matteus 22 vers 30, Jesus sê, want in die opstanding trou hulle nie en word ook nie in die huwelik uitgegee nie, maar is soos engele van God in die hemel. Lukas 20 vers 36 sê, want hulle kan ook nie meer sterwe nie, want hulle is soos die engele en is kinders van God, omdat hulle kinders van die opstanding is. Soos engele mene en hulle kan nie meer sterf nie. Maar ons word nie engele nie, mense. Mense is mense, engele is engele. Hoekom wil jy iets anders gaan word, wanneer jy hemel toe gaan? Hoekom wil jy nie die wese bly, wat God jou geskaap het om te wees nie? Want jy moet een ding reg verstaan vanoggend, engele is beperkte wesens. Hoe kan jy dit sê? Jy het nou net gesê, hulle kan 185.000 mense doodslaan. Ja, hulle is beperk in kennis. En draai wat? Ek en jy, wanneer ons in die hemel instap, gaan ons volle kennis hê. Ons kyk wat sê die Bybel vir ons. Hebreërs 2 vers 5 tot 7 sê, want aan die engele, kyk nou mooi, aan die engele het hy die toekomstige wêreld waarvoor ons spreek, nie onderwerp nie. Maar iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens, dat u aan hom dink, of die mensekind dat u hom besoek, u het hom 'n weinig minder as die engele gemaak, kyk nou mooi, ons is heidiglik 'n weinig minder as die engele, met heerlikheid en eer het u hom gekroon, maar kyk nou mooi, en hom oor die werke van die hande aangestel. So alhoewel ons weinig minder is as engele, is ons oor die werke van sy hande aangestel. Het ons autoriteit oor al die werke van sy hande. 1 Petrus 1 vers 12. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir ons die dinge bedien het, wat julle nou aangekondig is, deur die wat die evangelie aan julle verkondig het in die Heilige Gees, wat van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begeerig is om in te sien. Sien, die engele is begeerig om in te sien die dinge wat ek en jy weet rondom die evangelie. So hulle is beperkte wesens in daardie sin. Terwyl ons weet dat 1 Korintiërs 13 vers 12 sê, want nou sien ons deur 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig, nou ken ek ten dele, maar eendag sal ek ten volle ken, net soos ek ten volle geken is. Soos ek en jy in die hemel instap, enig my liewe vriende, stap jy daarin en jy het volle kennis. As jy instap in die hemel, gaan jy onmiddellik weet, daar's Adam. As jy instap in die hemel, gaan jy onmiddellik weet, daar's David. Jy gaan onmiddellik weet, daar's Salome. Jy gaan, wel, ons weet nog nie of hy daar is nie, maar as hy daar is, ja, en ek is, die lot wat daar is, jy gaan dadelijk weet, wie is daar. Jy gaan hulle allemaal ken, want jy het volle kennis. Die engele is in die hemel. Maar hulle is begeerig om in te sien in dit wat ons weet. So hulle het nie volle kennis. So hoekom wil jy 'n beperkte wese gaan word in die hemel as jy sterf? Hoekom wil jy 'n engel gaan word? Ek wil graag die wese wees wat God my geskaap het om te wees, dat ek in die volheid kan ingaan wat God vir my beplan het in die ewigheid. 1 Korintiërs 6 vers 3, weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Soos ons engele sal oordeel, en dis nou nie die heilige engele nie, dis die geval is, ons sal net nou na hulle kyk. Maar die punt is, as ons engele gaan oordeel, hoekom wil jy engel gaan word in die hemel? Nee, ek is wie ek is. God het my 'n mens gemaak, en ek sal 'n mens wees in die hemel ook. Engele bly engele, mense bly mense. Hebreërs 2 vers 16, kyk mooi na hierdie vers. Want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Oor die mense kinders. Ons wat die nageslag is van Abraham deur die geloof in Christus. Hy bekommer hom oor ons. Nie oor die engele nie. Hy het hulle gemaak vir 'n spesifieke doel. Hulle het 'n job om te doen. Ek en jy het ook 'n job om te doen. En dis om in 'n verhouding te wees met die koning. Om 'n nageslag vir hom te wees. Om intiem met hom te kan verkeer in alle ewigheid. In 3, waarvoor is die engele geskape? Psalm 103 vers 20 sê, loof die Here, sy engele, kragtige helde wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Psalm 148 vers 2, loof hom al sy engele, loof hom al sy leerskare. So wat doen die engele onder andere? Hulle loof die Here, maar hulle is ook kragtige helde wat sy woord volbring. So nou gaan ons terug na daai goed wat ek al in 2005 op Max Koen jou huis van gepraat het. God sy engele is nie klein halfkaal babietjies met vlerkies nie. Dis nie God se engele nie. God se engele is kragtige helde wat sy woord volbring. Maar waarvoor is hulle geskaap? Om God te loof, om sy woord te volbring, om gehoorsaam te wees aan die stem van sy woord. Hulle is dienende geeste. Psalm 91 vers 11 en 12. Want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou by hande dra sodat jou voet teen geen klip stamp nie. Hulle is dienende geeste vir ons. Die Here sal hulle opdrag gee aangaande jou om jou te bewaar op al jou weë. Maar ek wil net gou teruggaan na Psalm 91 vers 1 sê, hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Sit jy al in die skuilplek van die Allerhoogste? Spandeer jy tyd met God? Spandeer jy tyd met God se woord? Maak jy moeite om met die Here tyd te spandeer op 'n daaglikse basis? Want dis daar die persoon wat sit in die skuilplek van Allerhoogste, wat hierop kan aanspraak maak. Maar ek kan nie maar net aangaan met die wêreld se goed, vloek en skel en hoer en rumoer en suip en te kere gaan en sê, maar hoekom beskerm die Here my nie? Want ek is net soos die wêreld, maar ek verwag God moet my beskerm. Nee, hy kan ongelukkig nie ongehoorsaamheid seën nie. Die Here seën gehoorsaamheid. Daniël 6 vers 23. Toe Daniel daar in die leeukuil was, sê hy vir koning Darius, my God het sy engel gestuur in die bek van die leeu's toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het, omdat ek voor hom onskuldig bevind is. So wat doen die engele? Beskerm God se kinders, selfs in fisiese omstandighede. Maar dat Daniel daar tussen in die leeu's geëindig het. Matteus 18 vers 10. Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir hulle, vir julle, dat hulle engele in die hemel altyd die aangesig gesien van my Vader wat in die hemel is. So mense, het jy gewonder of kinders beskermengele het? Haat jou vers. Kinders het verseker beskermengele, want gits hulle dit nodig. Goodness, die goed wat kinders doen en mee wegkom nie, dat hulle nie hulle nekke breek, sommer hiervan 2-jarige ouderdom af nie, is erg, weet jy hoekom, want as engele. Maar, Here, ek vra, stuur die engele saam met my kind kleuterskool toe vandag. Stuur die engele saam met my kind laerskool toe vandag. Stuur die engele saam met my kind hoërskool toe vandag. Jy sien, ons vra nie. Die Bybel sê, vra en julle sal ontvang, maar die Bybel sê, julle ontvang nie, want julle vra nie. Nou doen ek dit nie. Nou staan die engele en sê, maak my los. Ek wil gaan help, maar jy moet vra. Want as jy nie gaan vra nie, staan hy daar. Hy wag vir jou om te vra. Maar vir wie moet jy vra? Vir die engel? Vader, in die naam van Jesus, stuur die engele saam my kind, asseblief. En die engel sê, yes, gaan hy. Want dis waarvoor hy geskaap is. Hulle is dienende geeste. Lukas 16 vers 22, wat doen hulle nog? En toe die bedelaar sterf, is hy die engele weggedra na die boesem van Abraham, na die paradijs toe. So die engele, die dag as jy sterf, vat jou gees huis toe. Hebreërs 1 vers 13 en 14, en wat een van die engele het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek die vijande gemaak het, die voetbank van die voete, is hulle nie allemaal dienende geeste, wat vir diens uitgestuur word, terwille van die wat die saligheid sal beerwe nie. Wie is die wat die saligheid beerwe? Ek en jy. Die engele is dienende geeste vir my en vir jou. Maar ons moet weer eens oppas, die vyandse misleiding kom so fyn, om te dink, ons kan hulle opdrag gee, ons kan nie. Maar kan ons met hulle praat? Ja, ons kan. In Daniël 8 vers 15 tot 17 lees ons, en toe ek Daniël die gesig gesien het, het ek probeer om het te verstaan, en kyk daar het iemand voor my gestaan, wat soos 'n man gelyk het. En ek het 'n mens se stem gehoor uit die oelaai wat geroep en gesê het, Gabriël, laat hierdie in die gesig verstaan. Oukie doukie, hoe lyk Gabriël? Gabriël lyk soos 'n gewone man. Terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël, wat ek 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom en het my onderrig en het my gespreek en sê, Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee, Daniël 9 vers 21 en 22. So Daniël praat met Gabriël, Gabriël praat met Daniël, en dan sien ons in Lukas 1 vers 11 tot 19, verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukoffer altaar staan, dis nou vir Sagaria, maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou seun baar, jy moet hom Johannes noem. Toe sê Sagaria vir die engel, kan jy sien, hy praat met die engel. Waarom sal ek het weet, want ek is 'n ou man, en my vrou is op vergevorderde leeftijd, en die engel antwoord en sê vir hom, ek is Gabriël wat voor God staan. Hoe lyk Gabriël? Soos 'n man. Wat is Gabriël? Gabriël is 'n gewone engel. Hy is 'n boodskapper engel. Is Gabriël dan 'n gerub? Hy het nie vlerke nie. Hy het nie vlerke nie. Hy lyk soos 'n gewone man, maar hy is 'n boodskapper engel. En wat doen hy nog? Lukas 1 vers 26 tot 35, en in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth. En die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, daarom ook sal die Heilige wat gebore word, die Seun van God genoem word. So, Maria praat met Gabriël, Gabriël praat met Maria, kan ek met die engel praat? Ja, jy kan. Maar die vraag is, kan ons aan hulle opdragte gee? Nee. Want dis weer in Psalm 91 vers 11 en 12, want hy sal sy engele aangaande jou bevel gee, om jou te bewaar op al jou weë. Hulle sal jou op die hande dra, sodat jy jou voet in geen klip stamp nie. God gee sy engele opdrag. So jy praat met die vader praat met sy engel, en die engel gaan en hy gaan doen wat hy moet doen. Kom ons kyk na engele in die nuwe uit, want hier is die misleiding nou. Kolossense 2 vers 18 en 19 sê interessante ding, hy sê, laat niemand julle van julle prys beroof nie, al sou hy, kyk nou mooi na die rooi gedeelte, al sou hy behae in nederigheid en verering van die engele en indringing wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas wees deur sy vleeslike gesindheid en nie vashou aan die hoof, dis aan Jesus nie. Verering van die engele. Want dis ongelukkig wat gebeur, baie mense vereer die engele. Baie mense wil net, oeg, nee, ek wil weet, wie is my beskermengel? Ek wil my beskermengel se naam ken, en ek wil met my beskermengel praat, ek het nie vir jou, die Satan lieg vir jou. Want jy is besig om engele te vereer. Want as jy vraag nie toch, sou dit nie lekkerder wees om met die skepper van die engele te praat, as om met die engel te praat nie? Hoekom wil jy met die beperkte wese praat? Hy het die job om te doen. Hoekom praat jy nie met die stuurder van die engele nie? Maklik oor om die stuurder te praat, want hy wil intiem met jou verkeer en met jou in 'n verhouding wees, as wat jy met die engele wil praat. There is a tremendous interest these days in angels. A person can purchase figures of angels, books about angels, and many other items related to angels. Many of the things that are sold are simply businesses taking your money. But there is a more serious side. The occult and the new age are also interested in angels. But these angels are not God's holy angels, but demons who pretend to be good ones. En dis die probleem. En as ek en jy nie ons skrifte ken nie, gaan ons nie weet met watter een het ons te doen nie. So is it wrong to want to speak with an angel? Scripture never says that it is wrong to speak with one, but that does not mean we should want to do so. There are dangers in seeking supernatural experiences, because one could be speaking with a demon or Satan, since he can appear as an angel too. Jy geweet, die Bible sê, even Satan disguises himself as an angel of light. So hy kom soos 'n engel van die lig. So hy gaan nie voor jou kom staan met rooi horingkies en 'n rooi vurk en 'n rooi stert nie. Hy gaan voor jou kom staan en hy gaan soos 'n engel lyk, en gaan jy dan die onderskeid kan tref. Want jy wou so graag met die engel gepraat het. Nou kom staan hier die engel voor jou. Gaan jy nou weet wat een is wat een? He is a master of disguises. May I suggest that if the Lord Jesus wants you to speak with one, he will cause it to happen. Sien wat hierdie ou sê? Hy sê, as die Here wil hê jy moet met 'n engel praat, sal hy die engel stuur. Nie omdat jy gevra het. Hoorie, wil daar nie nou maar net 'n engeltjie iewers aan my verskyn nie asseblief. Ag, toe kan daar nie maar iewers net 'n engel na my toe kom nie. Want dan gaan daar een kom wat dalk nie aan God behoort nie. It is wrong to worship angels and many people today are worshiping them in their desire to meet one. Colossians 2 verse 18. Worship is not simply bowing down to one. Worship can include preoccupation with angels. So as jy so preoccupied is met engele en alles rondom engele, is dit ook eintlik verering van engele. Maar dit gaan vir jou meer oor die engel as wat dit vir jou oor God gaan. There is also a danger in wanting to know your guardian angel, just as it is dangerous to want to speak with one. The one we should want to talk to is God. Is your desire to speak with an angel as strong as your desire to speak with God? Prayer is a supernatural experience with God. That is more powerful and important than speaking with an angel, because angels cannot do anything for me without permission from their master, God. Engel kan niks vir jou doen as God nie vir hom gesê het, moet dit doen nie. God is the one who can answer my prayers, heal my body, meet my needs and give me spiritual understanding and guidance. Angels are his servants and they want us to give glory to their creator, not to themselves. Mense, nêrens in die Bybel het 'n engel ooit eer aan homself toegeskryf nie, behalwe Satan. Nou kom ons kyk na hierdie ene. Hier is 'n girl wat met die engele praat. It's a strange thing to watch MB work. In her training videos, available by subscription on her website, she sits eerily still, a slight glow outlining her shiny brown hair as she waits for her collaborators to arrive. They are invisible and cannot communicate directly with humans, so they speak through MB to announce themselves. Greetings, dear one. Indeed, I, Archangel Raziel, am here. Mooi man, so nou praat hierdie engel nou deur haar mond. Hulle noem dit channeling. Nothing changes about MB when she speaks as an archangel, other than her voice slowing to a somber cadence. But it's clear that she is inhabiting some other space as she guides her supplicants through meditations intended to boost their psychic abilities. Nou die oomblik jy begin lees van psychic abilities, moet jy weet, jy's nou besig met die donker kant. Kyk nou mooi wat sê hierdie Archangel Raziel. Love is the way you heighten your gifts and abilities by turning away from the doubt and fear that you are not psychic, for you are. She, or rather Raziel, assures. Sien, so, het klink so reg, liefde. As jy liefde verstaan, gaan jy verstaan, jy's eintlik psigies. Jy moet weet, man, jy kan eintlik allerhande goeders doen, sê hierdie engel. When she closes meditations, the serene presence disappears, replaced by a bubbly 33-year-old with sparkling brown eyes and a smile straight out of a toothpaste commercial. MB is back. Okay, awesome, she beams. And thank you to Archangel Raziel for guiding that exercise. MB is so beautiful, so genuinely joyful, so inviting that she probably could sell toothpaste or anything she wanted. But what she's chosen, or as she tells it, what chose her, is of a much higher order. MB teaches people how to talk to angels. The process is called the Angel Solution, a $37 a month membership unlocking a steady stream of blog and video content that Beckler says passes through her directly from the archangels during daily communication. Sien, ag man, net R450 a maand en ons gaan dagliks gaan die engele met jou praat. Is dat bargain? She is far from the only person to offer spirituality in this vein. There are hundreds of YouTube channels devoted to angel therapy, the generic term for this sort of work, and dozens of people offering courses on channeling. Channeling. Jy hoor channeling, hoor, moet jy weet. Dis demone wat deur mense praat, maar hulle kom doen hulle voor as engele van die lig. Nou dink jy, dis rarige engele wat met jou praat, maar dis 'n demoon wat met jou praat, en hy trek vir jou verskillende goeders in, en is nag in jou lewe, en dan wonder jy hoekom. Angels in the Bible did not ever call attention to themselves, but to God and or the Lord Jesus Christ. One of them very emphatically stated, the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. He wanted the apostle who saw him to get his attention upon Jesus, not himself. There is no place in the Bible where an angel ever drew attention to himself, soos ek gesê het. Ek moet nou hierdie twee verse. Openbaring 19 vers 19 sê, toe sê die engel vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam. En hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. En ek het voor sy voete neergeval, voor wie se voete? Voor die engelse voete, om hom te aanbid. Maar hy het vir my gesê, moenie, ek is 'n mededienstknag van jou en van jou broers wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God. En nog 'n vers, Openbaring 22 vers 8 en 9. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienstknag van jou en van jou broers, die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar. Aanbid God. So mense, die engel sal nooit sê, kom na my toe nie. Engel sal nooit vir jou sê, kom luister by my nie. Ek gaan vir jou waarhede leer. Ek gaan vir jou seker goeders wys. 'N engel wat dit vir jou sê, in die middel van die nag gaan jou deur kom klop, nê. Moet jy maar sê, ek dink jy moet maar net gaan. In die naam van Jesus, ek soek jou nie naby my nie. Ons kyk na engele in die eindtyd vandag. In die eindtyd gaan die engele ook 'n klomp goeders doen vir Jesus. Matteus 13 vers 41 en 49 sê, en die seun van die mens sal sy engele uitstuur, en hulle sal uit sy koninkryk by mekaar maak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen. So sal het wees in die volleinding van die wêreld. Die engele sal uitgaan en die slegte mense onder die regverdiges uit afskei. Matteus 24 vers 31, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompet geluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke van die een einde van die hemel af tot die ander einde daarvan. So daai verwys na Israel as volk ook wat by mekaar gebring gaan word wanneer Jesus weer teruggekom het. Ek hanteer dit nou by boek oor die wegraping en die wederkoms. Gepraat daarvan, nog 'n advertensiebreek. Leon, jy het nou al julle kamp al aangekondig, ek gaan een van myne ook indruk. Die naweek van die 17e tot die 19e April doen ons weer 'n naweek kamp net hier buitekant Pretoria by Eden oor Heilige Gees en die wegraping en die wederkoms. So ons gaan 'n hele naweek kamp doen oor die wegraping en die wederkoms. As jy belangstel, praat met Jasper. Jasper steek op, jongen. Almal ken vir Jasper. Okay. So, Jasper is deel van ons bediening deesdae. Is my voorreg om hom in vlos deel te hê van ons bediening. En lekker om saam met hulle deur die land te bedien en so. Openbaring 7 vers 11 en 12. En al die engele het rondom die troon en die ouderling en die vier lewende wesens gestaan. Hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onsse God tot in alle ewigheid. Amen. Al die engele. Tienduisende van tienduisende en duisende van duisende. Man, ek dink daar's 'n redelike groot spasie rondom daai troon. Dink julle nie so nie? 'N massive spasie. Kan jy indink hoe moet dit lyk as tienduisende op tienduisende voor sy troon neerval? En dan praat ons net van engele, dan is ons nog eers daar nie. Sit ons ook nog by. Hoe moet dit nie lyk daai dag nie? As ons almal voor daai troon staan en almal neerbuig voor die troon nie. Man, ons kan uitsien na groot dinge. Kom ons kyk vinnig na die gevalle engele. Openbaring 12 vers 7 tot 9 sê, daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak, en die draak en sy engele het oorlog gevoer. Wie is die draak? Satan. En hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek was in die hemel nie meer te vind nie. Die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. So Satan en sy engele is op die aarde neergewerp. En hulle is besig om my en jou te probeer in die verderf intrek op allerhande maniere. Openbaring 12 vers 3 en 4 sê, en 'n ander teken het in die hemel verskyn, en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe 7 trone, 'n krone, en sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. Nou mense, daai is die vers wat vir jou bevestig, dat Satan het toe hy uit die hemel uitgegooi is, 1/3 van die engele van God met hom saamgesleep, wat ook op die aarde neergewerp is. So 1/3 is op die aarde neergewerp. 2/3 is het oorgeblij. Nou is 2/3 is 10.000 maal 10.000 by 10.000 by 1000 by 1000 is, hoeveel is die derde op die aarde? 5.000 by 5.000. Net so baie. Is 'n massiewe lot demone wat op hierdie aarde rondom ons hang, en wat ons nou maar hanteer, ook rondom die praktiese geestelike oorlogvoering goeders. Maar die punt is, dis die gevalle engele van Satan. En dan sê 2 Petrus 2 vers 4, want as God die engele wat gesondig het nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om veroordeling bewaring gehou te word. Watter is daai engele? Daai verwys na die engele wat in Genesis 6 gekom het en met die vrouens op aarde kom seksueel verkeer het en die reëse voortgebring het. Hulle is reeds toegesluit in kettings. En die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. Judas 1 vers 6. Maar dis daai klompie. Die ander lot is nog besig hier rondom ons. om ons te mislei, te verlei, ons af te trek, ons swaarmoedig te maak, moedeloos te maak, depressief te maak, want dis wat die vyand met ons doen. In 2 Korintiërs 11:14 wat ons net nou gekyk het, geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. En daarom, soos ek sê, jy moet jou skrifte ken om te kan weet wanneer jy moet watter een te doen, want as hierdie engel van die lig voor jou kom staan en met jou begin praat, gaan jy sê, wow, hier is nou 'n engel wat met my kom praat het, of jy sê, nee, ek sien jou, jy het net jou rooi virkie jy weggesteek, ek sien jou, want ek het nie vir die Here gevra om enigiemand nou te stuur om my te kom praat nie, so jy wat met my kom praat, gaan weg in Jesus naam. Ek soek jou nie na by my nie. Kom ons kyk, hoe het Satan gelyk? Jesegiel 28 vers 13 tot 15 sê, jy was in Eden, die tuin van God. Allerhande edelgesteentes was jou bedekking. Karneol, topaas en jaspis, krysoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel en smarag. En van goud was die werk van jou kassies, die Engelse Bybel sê jou pipes, en jou groewe, jou timbrels. Aan jou op die dag toe jy geskaap is, is hulle bereik. Kyk nou mooi, jy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut. So wat was Satan? Satan was 'n gerub. Satan het vlerke. Alright, maar, hy verander hom in 'n engel van die lig. So hy gaan altyd na jou toe kom met vlerke nie, want hy verander van vorm. Maar die punt is, hy was 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, en ek het jou gestel op 'n heilige berg, 'n God was jy, jy het gewandel tussen vurige gesteentes, jy was volkome in jou wee, van die dag af dat jy geskaap is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Oh my word, so hoe lyk hy? Hy is beautiful. Nou daai twee woorde daar, pipes en timbrels, mense, dis musiekinstrumente wat in hom was, wat ook al die geval mag wees. Daai vers, Jesegiel 28 vers 13, is die vers wat vir ons bevestig dat Satan was die engel van musiek. Hy was die praise and worship leader in die hemel. Soos hy sy vlerke oopgemaak het, het almal in praise and worship ingegaan. Maar die punt is nou, dis hy uitgegooi, want hy trots en hoogmoedig geraak. So daar's twee goeders wat hy doen. Hy haat praise and worship leaders, want hulle het sy rol oorgevat, om mense voor die troonkamer in te bring. So praise and worship ouens val hy altyd aan. En hy val hulle aan met twee goed. Hy val hulle aan met pride, trots en hoogmoed. En hy val hulle aan met die seksuele. Buiteegtelike verhoudings of wat ook die geval mag wees. Hoekom? Want seks is die toppunt van die huweliksverhouding tussen 'n man en 'n vrou. So dit wat God mooi gemaak het vir die huwelik, en dit wat God verheerlik, gebruik Satan om praise and worship leaders te probeer wegtrek. En ek waarsku altyd alle praise and worship leaders, waar ek ook alleen gaan in kerke, dis die twee goed wat jy moet teen waak. Trots en seksuele misleiding en seksuele verleiding, want dis wat hy probeer gebruik, want hy haat praise and worship leaders, want julle het sy werk gekry. Maar die tweede punt is wat ek en jy nie moet uit die oog uit verloor hê nie. Waar was hy? Hy was in Eden, die tuin van God. As wat? As 'n gerub met uitgespreide vlerke wat beskut, onthou jy die gerubs beskut? So mense, daai vers, daar, blaas hierdie hele ding van die gap teorie uit die water uit. Wat is die gap teorie? Die gap teorie sê, tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 het daar duisende jare verloop. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, dan sê hulle, God skape volmaak. So God het in Genesis 1 vers 1 die aarde volmaak geskape. En dan sê vers 2, en die aarde was woes en leeg. Dan sê hulle, ja, tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2 het daar iets gebeur. En hulle sê, daai iets wat gebeur is, dis toe Satan uit die hemel uit gegooi was, toe het hy die aarde kom verwoes, en toe van vers 2 af, moes God die aarde in effek herskep. Is nie waar nie. Want Satan was in Eden, 'n gerub wat beskut. So die gap theorie, ongelukkig, is nie geldig. Want hy was in Eden 'n gerub wat beskik totdat daar ongeregtigheid in hom gevind was. So die ongeregtigheid is in hom bevind, iewerster, in die tyd wat hulle in die tuin van Eden was. Want mense, die volgende ding wat ek en jy nooit meer groot geword het, want ons het nooit hieroor gedink nie, is, hoe lank was hulle in die tuin van Eden? Want as jy Genesis 1 en Genesis 2 lees, dan lyk het vir jou of hulle net vir 6 dae in die tuin was. Ek het nie vir jou, Adam en Eva was vir ongeveer 100 tot 110 jaar in die tuin van Eden. En nou weet ons dit, dis volgens die berekening van wanneer Set gebore is, en Kain en Abel gebore is, en die type van goeders. Want Adam was 130 jaar oud, toe Set gebore is. Wat beteken, hy moet seker omtrent so 100 jaar oud gewees het, toe Kain en Abel gebore is. Kain en Abel is gebore, nadat hulle reeds uit die tuin van Eden uit weggejaag is. So hulle moest ten minste 100 jaar in die tuin van Eden gewees het. Want hoe oud moet jy wees voordat jou broer kan doodslaan? 10, 12, 15, 18, 20. Toe slaan hy sy broer dood. So as ons die sommetjies maak, weet ons, hulle was van omtrent 100 jaar in die tuin van Eden. So dit het vir Satan toe nou hele rukkie kans gegee om jaloers te raak op wat hy sien besig is om te gebeur tussen God en Adam en Eva. En hy was daar gewees om hulle te beskud. Totdat daar ongeregtigheid aan hom gevind is. En toe sy uitgewerk. Maar ons sien ook, hierdie ding wat ons net gelees het, maar die vors van die koninkryk van die pers het 21 dae lang teenoor my gestaan. En kyk, Michael, een van die vernaamste vorste, gekom om my te help. En ek het daar oorgebly by die konings van Perse, toe sê hy, weet jy waarom ek na jou gekom het? Ek moet dan nou teruggaan om te veg met die vors van die Perse, en as ek heen gegaan het, kyk, dan kom die vors van Griekeland. Weerens, die territoriale geeste, wat gestel was oor gebiede, wat die engel gesê het, hy teen moet gaan beklei. Maar ons moet een ding nog reg verstaan, Galasiërs 1 vers 8 sê, maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle evangelie verkondig en stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Wie is interessant, ek het ook DVD's oor die gevare van vals godsdienste, oor hoeveel godsdienste op hierdie aarde ontstaan het as gevolg van 'n engel wat aan iemand verskyn het. 'N engel wat aan Joseph Smith verskyn het en soos die Mormoonse geloof gebore. 'N engel wat aan Boeddha verskyn het, toe die Boeddhisme uitgekom. 'N engel wat aan Allah verskyn het, en Mohammed verskyn het en toe sit nou Allah wat hierdie demoon was wat aan hom verskyn het. En al hierdie tipe van goed. Engele, wat dan gelowe tot stand bring en die mense sê, hoe, maar die engele het dit gebring. Ja, al sou 'n engel uit die hemel vir julle evangelie verkondig en stryd met dit wat julle gehoor het, laat hom 'n vervloeking wees. En wat gaan met hulle gebeur? Matteus 25 vers 41 sê, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duivel en sy engele. Mense, weet jy, in daai vers, is 'n vers wat my baie keer in die hart druk. As jy besef, die hel was nooit regtig voorberei vir die mens nie. Die hel was voorberei vir die duivel en sy engele. Maar as gevolg van mense se eie keuses, omdat hulle nie gehoorsaam wil wees aan die woord nie, val hulle ook in die hel. Maar daar staan nie die hel is voorberei vir die duivel en sy engele en almal wat nie wou luister nie. Daar staan vir die duivel en sy engele. Dit wys my weer eens, God se genade was so groot dat hy nie wou gehad het enigiemand moet in die hel eindig nie. Maar hulle doen. By hulle miljoene. Want hulle is ongehoorsaam aan die woord. Nou kom ons sluit af met vroue engele. Something recently occurred to me as I read about an angel who appeared to Daniel. The angel was identified by the personal pronoun he. Although I've been a Christian many years, it never previously occurred to me that all angels in the Bible appear masculine in form. Not a single angel in the Bible is ever described with feminine features or as she. Nie een keer nie. 392 teksverse in die Bybel oor engele en nie een van hulle is vroulik nie. Nie een keer nie. The same day I read about the man who appeared to Daniel, ons het net nou self die verse gelees, het was die man Gabriel. I noticed a photo in the daily newspaper of a monument of an angel in a nearby town. The monument was that of a female angel. As I wondered about this, several other images of female angels were recalled to mind. Some were on the covers of music made by various gospel singers and groups. Others were shown in the literature of the Vatican and various Protestant publications. Some were seen in the stained glass windows of Protestant and Catholic churches. All other monuments of angels I've ever seen were also female. Some images that came to mind were also in secular publications. En julle kan maar gaan kyk. Ek sien op WhatsApp, sien meisies baie geneig om ook vir hulself 'n profile pic te gee van 'n vroue engel met vlerke, met hierdie swaard. En ek's 'n warrior prinses, sê sy, is dit? Warrior demon, ja. Maar daar bestaan nie so ding soos 'n vroue engel nie. Maar soos wat hierdie ou sê, jy sien prentjies soos daai. Gaan kyk maar na die monumente, hier is nou ook 'n beskermengel wat die kindertjies beskerm as hulle alleen in die nag is. Vroue engele op begrafplaase, vroue engele, monumente in dorpe, vroue engele. Jy kan maar gaan kyk. Hierdie ding het ek lank al opgelet, en toe ek hierdie ding nou begin by mekaar sit, begin ek het al hoe meer raak sien. As engele uitgebeeld word, iewers op 'n monument is dit 'n vroue engel. Jy kan maar gaan kyk. Hierdie ding, raai wat is die? Hierdie, my liewe vriende, is die handves van menseregte, wat daar in die 1700s in Frankryk opgestel was. En kyk wat sien jy daar? Vroue engel, en sy wys met haar staf na iets daar. Daai is die piramide van die vrymeslaars en die Illuminati met die een alsiende oog van Lucifer. Vroue engel. Hierdie ding, baie van ons het in ons oupas en oumas huise hierdie ding sien hang in die gang. God sien my, hier vloek men niet. As selfs 'n lied wat Steve Hofmeyer sing wat hy so onder hierdie ding staan en sê o God beskerm my. Wat is daai? Dis nogal presies dieselfde ding wat jy daar sien met die sonstrale, die een alsiende oog van Lucifer met wat se engele? Vroue engele. Soos 'n vrymeslaar simbool, 'n Illuminati simbool. En ons almal dink dis baie cute en dis baie oulik en hy God sien my, ja watter God. Dis net soos die 1 dollar noot van die Amerikaners wat sê in God we trust met daai selfe teken op. Which God? Lucifer. Die een alsiende oog van Lucifer. Dis nie ons God daai wat daarna verwys word nie. Dan praat ons nou nie van daai klein babietjie engeltjies daar agter nie, nê. Wat ook nog daar uitkruip nie. I've had many confrontations with Satanists and demons during my Christian walk. Those events have made me aware that Satan likes to do as much as possible exactly the opposite from the way God wants things. For example, because God revealed himself as a father in the Bible, Satan does much to get people's attention on Mother Earth. Kom maar kyk, almal praat deesdae van moedertjie aarde en moeder aarde en moeder aarde, want almal word weggetrek van Vader God af. Since all angels in the Bible were male in form, you should discern that female angels are satanic agents. However, this does not mean that all male-looking angels are from God. Onthou, want Satan kan homself voordoen as 'n engel van die lig, so jy moet leer om dit onderskei. Masculine angels must be discerned on a case-by-case basis. This is because I personally knew someone in 1967 who saw a demon that impersonated Michael the Archangel. I know it was a demon because it lied about two things. It told him that only people called to ministry need to be born again. And that 1984 would be the last election held in the USA. Nou, tussen is Donald Trump ook al bygekom. So daar is al 'n klomp nuwe elections bygewees. So daai engel het verseker gelieg. Jesus Christ said that everyone needs to be born again in John 3. That was how I knew it was a liar. So mense, as ek en jou skrifte ken, kan jy onmiddellik onderskei of hierdie ding vir jou lieg of nie. A couple years ago, there was a counterfeit revival in Lakeland, Florida, in which a female angel named Emma got the most attention. A demon who impersonated Jesus told the leading evangelist to get his attention on that angel. This is totally backwards from the ways of God. Angels are supposed to direct our attention to the Lord Jesus. Yet Todd Bentley's Jesus directed his attention to Emma. En Todd Bentley het 'n vreeslike bediening gehad in Amerika en wêreldwyd en al hierdie goeders en ongelukkig was dit nie van die Here af nie. En is nou uiteindelik finaal bewys. Nou Februarie maand is hy deur 6 groot charismatiese leiers gedenounce dat Todd Bentley is nie geskik vir ministerie nie as gevolg van die goeders wat hy gedoen het. Eers het hulle dit nie ontken nie, almal het hulle het hom geprofeteer oor hom en oor hoe wonderlike bediening hy gaan hê en in die meantime agteraf is hulle besig met die verkeerde goed. Maar as nou in Februarie maand is dit uitgewys. So hy is nie meer, word nie meer aanvaar in bediening nie. The Apostle Paul told the Galatians that any angel who preaches a gospel contrary to what he preached would be accursed by God. If we become deceived by another gospel about another Jesus, which is influenced by another spirit, we violate the commandment, thou shalt have no other gods before me. Everyone who worships the source of a counterfeit revival is guilty of worshiping a false god. God does not want us to be impressed by angels, miracles, signs or wonders. Mense, Ek het getuienis van ons Kaapstad Duplessis, oom wat jare terug saam met my kamp aangebied het, van julle ken hom, hy was baie jare in die bediening, hy is so in 2009 oorlede. En hy het eendag vir my gesê, Tian, ek het 'n redelike skrikwekkende ding gehad wat met my gebeur het, een keer van 'n satanis wat na my toe gekom het, en vir my gesê het, hoekom sal ek jou God aanbid? Hoekom wil ek jou God in my lewe hê? Want jy het net een God, ek het sewe. Hy sê, ja, oké, okay, en wat sewe? Man, en hy noem hulle toe, dit was Boeddha en Krishna, en ek weet nie wie se, wat se goeders nog nie. Hy sê, en hulle verskyn elke oggend aan my, ek het stilte tyd, sê die satanis. Ek het stilte tyd elke oggend, en dan verskyn hierdie sewe gode aan my, maar die sewende een is Jesus Christus. En ons kouwer sê, dit rattel hom toe nogal. Hy sê, maar hoe lyk hierdie Jesus? Hy sê, soos jy die prentjie sien, wit kleertjies aan, sulke Jerusalem plakkies, en sulke goeders, jy weet, lyk net soos Jesus, met lang haartjies en so aan. Hy sê, wat doen die Jesus, elke oggend? Hy sê, hy kwoteer vir my skrif. Hy kwoteer vir my vers uit die Bybel uit. Elke oggend, saam met hierdie ander ses. Ons kouwer sê, net rattel hom. Hy sê, nee, wacht, ek gaan bid hier, en ek gaan vraag vir die Here, Here, wat is die aan die gang? En die Here sê vir hom, Jesaja 48 vers 11 sê, ek gee my eer aan geen ander nie. God deel nie sy eer met ander gode nie. Hy sal nie saam met ander gode op dieselfde platform staan nie. Dis hoekom mense hierdie hele ding wat jy deesdae sien van die ekumeniese beweging, van die interfaith movements van die Christene, wat saam met die Moslems gaan bid, en saam met die Hindus gaan bid, en saam met die witch doctors gaan bid in die parlement en so aan, dis teen die woord van God. Jy kan nie dieselfde platform gebruik. Jy kan nie amen sê op 'n gebed wat 'n Moslem gebid het nie. Jy kan nie amen sê op 'n gebed wat 'n Hindu gebid het nie. Dis interfaith, dis van die Satan af. Maar in elk geval, Moes Kouwer gaan terug naar die ouwe toe, hy sê, kan ons vir die Here vraag om vir jou te wys, hoe lyk hierdie ding, wat na jou toe kom as Jesus? Hy sê, ja, is reg. Moes Kouwer sê, en hy bid, en hy sê, Here, openbaar hierdie ding in hierdie ouwe. Hy sê, in die volgende oomblik word hierdie ding gestroop van sy Jesus image, en hy kom staan daar voor hierdie satanis in al sy demoniese gorigheid. En Moes Kouwer sê, die ouwe val op sy aangezig neer voor die grond, en hy sê, ek soek jou God, ek soek jou God, ek soek nie hierdie God nie. En hy daar sy hart vir die Here gegee, sy lewe verander. Jy sien, want Satan kom doen homself voor. Hy kan doen homself voor, en as jy nie jou Bybel ken nie, my broer en my sister gaan hy vir ons vang. Onthou, Satan het selfs die Bybel vir Jesus Christus gekwoteer. Wat laat jy dink, hy gaan hom nie vir jou kan kwoteer nie. Maar dan sal mense gou-gou vir my hierdie verse aanhaal. En hulle gaan het vir jou ook aanhaal. As jy nou vandag hier uitstap en jy sê, okay, nee, ek weet nou, daar is nie vroue engele nie. Dan gaan iemand weer sê, nee, maar wat van Sagaria 5? Kom ons lees Sagaria 5. Vers 5 tot 11. Daarop kom die engel vorentoe wat met my gespreek het en sê vir my, slaan toch jou oë op en kyk wat daar tevoorskyn kom. Toe sê ek, wat beteken dit? En hy antwoord, dit is die Eva wat tevoorskyn kom. En hy sê, dit is die goddeloosheid. En hy het daar binnen in die Eva teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi. Toe slaan ek my oë op en kyk, daar kom twee vroue tevoorskyn met die wind in hulle vlerke, en hulle het vlerke gehad soos die vlerke van 'n groot springkaan voel, en hulle die Eva weggevoer tussen die aarde en die hemel. Daarop sê ek aan die engel wat met my gesprek het, waarheen bring hulle die Eva, en hy antwoord my om vir haar 'n huis te bou in die land sin jaar, dis Babylon, en is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit, en sê mense, kyk, as twee vrouens met vlerke, dit moet mos vroue engele wees. Nee, dit is nie. Daai was 'n gesig wat die engel vir Sagaria gewys het oor wat met die volk van Israel gaan gebeur, dat hulle weggevoer gaan word as gevolg van hulle goddeloosheid na die land van Babylon toe. Maar daai twee vroue met vlerke, soos 'n groot springkaan, onthou hy praat met 'n engel. En dan kom daar vroue met vlerke aan, soos 'n groot springkaan. Hoe lyk 'n groot springkaan voel? Enigiemand wat al mooi gekyk na 'n groot springkaan voel? Hy het wit vlerke met 'n swart rand. Maar kyk maar na 'n springkaan voel. Hy het spierwit vlerke, maar hy het 'n pik swart rand reg rondom. God se engele het nie 'n swart randjie rondom. Daar is nie engele nie, mense. Dis bloot 'n verwysing gewees, die profetiese woord, wat gegee was oor wat met die volk van Israel gaan gebeur, wat in ballingskap weggevoer gaan word, na Babylon toe. Dis nie vroue engele daai nie. So, en dis altyd vir my weer eens interessant, as jy vir mense sê, 392 teksverse, wat sê die engele is mannelik, en sê hulle nie, maar daai ene, so daai ene blaas nou die res uit die water, nee, daai is nie, engele nie, twee vroue met vlerke soos 'n groot springkaan voel, Dis bloot 'n simboliek wat gebruik was van hoe die goddeloosheid Israel in sy goddeloosheid weggevoer sal word tot in die land Babylon. So die mense gaan vir jou vra oor daai ene. Onthou mense, ons dien nie dooie God nie, né? Jesus sê ek is die eerste en die laaste en die lewende en ek was dood en kyk ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En alle eer gaan aan Jesus Christus van Nasaret. Hierdie wonderlike God wat self vir my en jou in 'n kruis gesterf het, opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, gaan sit het aan die regterhand van die Vader, maar ook vir ons hierdie wesens geskaap het om my en jou te dien. Want hulle is dienende geeste vir ons wat die saligheid beerwe. So, Here, ek vra U, doen dit elke dag van my lewe, elke oggend, elke aand. Vader, ek vra dat U my en my gesin toemaak met die bloed van Jesus. Ek vra dat die engele saam met ons stuur waar ons ook al op die paaie gaan. Ek vra dat U self volgens Sagaria 2 vers 5 'n muur van vuur van beskerming om ons sal wees. Vanaand as ek gaan slaap, sê ek dankie Here. Dankie dat ons beskerm was. Here, vanaand deur hierdie nag vra ek, maak my en my gesin en my familie toe met die bloed van Jesus. Sê die engele rondom ons kamer, sê die engele rondom ons huise. Dankie Vader dat ek weet U is getrou aan die woord. So Vader, in die magtige naam van Jesus wil ons vir U sê dankie. Dankie Here dat U ons eerste lief gehad het en daarom Vader kan ons sê ons is lief vir U Here. Ons is lief vir U met alles binne in ons. En Vader, dankie dat U hierdie wesens geskaap het. Sodat ons kan weet U is 'n magtige, 'n almagtige en 'n ewige God. En niemand kan ooit bedink hoe groot U is nie. Here, en dankie dat U die engele geskaap het as dienende geeste vir ons, maar leer ons om altyd na U toe te gaan, met U toe te praat, te U te praat, Here, en dat ons mense nie verder mislei sal word deur die angel worship en die angel kaarte en die angel dit en die angel dat, maar Here, dat ons na U toe sal kom. En wanneer ons met U in gesprek is, dat U die engele sal opdrag gee aangaande ons. Ek wil vra, Here, as ons uit mekaar uit gaan vandag, dat U ons toemaak met die bloed van Jesus, die engele vooruitstuur om die paaie vir ons gelyk te maak, dat ons nie gevaar op die pad sal wees vir iemand nie, en dat niemand van ons 'n gevaar sal wees nie. Dat ons almal veilig by ons huise sal kom, tot ons mekaar weer sien. Vader, ons vra dat U verheerlik sal word in ons lewens, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Baie dankie. Julle wil hê ons moet vir julle bid vir enigiets, julle heeltemal welkom om vorentoe te kom. Dankie Annie.
Se koning wat eendag vir jou met oop arms wag, sê kom my kind, maar hy soveel ander met saamkom. Hy spreek die seën, die naam van Yeshua Messias oor een en elk van julle. Mag hy bloed, mag hy tuienis van jou mond, siele inroep, maar mag het beskerming vir jou en jou familie bied, in die mooi naam van Jesus Christus. Amen. Ek dink daar is ouers daai kant, kuier by mekaar, geniet die week, hoor, seën vir julle.